Omenano pia ndeni ulo tenbo vom ni za watu andro izo na na mafia chani yadi wan demokrasi ni MMM yonivu ni IDC Afrika na jisha ni fivirinda na tau tanpari. Na numbuka ni tundra pande andro an ni fitatira na tarbi na ni TPC anusi suarano. Andro vista orinan fitukana na miya miya otomas na kusa misro pufatra viltaraina mlazo disfana tenana kam kasa ni ambirna nifana laidi amnitura pivaruta ni omni village kioska miya miya. Ani vilan na nambara ni fangatoava ni fisi ni fanzeka na palestiniana nruani i armini. Mbular ni vande ni fumalala siri volenu ya rakamano natani zo vovoto andru zo manutene rab za mralama na sanawari ya narakani vovoto amnifara. Anbotika ni firana mniti ya tuandru iti ni pezi politikia manaprufu ni finyava ndopfidi ya nuva fumba fitzire tomni fireniena ireni vukata funzu maiki ya tamfifitena na sumba vambauka na vukani seni ireni azara lasa fifanlana na maazimiefa mazata yu amreupa nuwana rewantuku na urnflu nfandimbi sini flumbu lampira nasa mansi ni tuntuk politikia tamzai azula zaena wefatafita ni afata di ni fitunda na fitzire vavau tina ilufa mnifa pandusun tia zulavu na fambula manatumba mniisa nkandidave ya mnivuvuna na politikia siru tsmianka na yefa mrun ane mnifanwanana nivuvunana asangi itia nuva nifumba fizeri ndwete na vunana nijursi katika fapantusun zani isa nambara nifivu ize na asumba fumbawoka misa yefad araka nivukata funzu maikia ireu ran nirese kamanukana tam ni RDP ni kandida nifivui ata warivun mamura zirson Antoine
Nizutulu politika misi ya do Madagaskara kitini mude lasa kianza fediva na le Madagaskara satia ifanruita nflute walusa nflua kitini zani niulana ya do Madagaskara wade mitukudu neofuna le problema mtanga na file sakina wanendane mtanga na kusa ni jupara na ria mnila na ria nizava misi de mwili ifanruita nzalio yuyane lu zani niulana santanga litalit zanzava tanu matunga naive mtatu fitunina akawe andeho ande manokana mitsa ijery izy marmatres na lilisa kazavatra atena fampandrosona fa tsy kivilaria na kivilaria eo amin'ny tontolo politika eto Madagasikara ka mazava ho azy moa zany fa tsy hisan'ny mpanohitra isika raha tsy hisan'ny hiaraka amin'ny fitondram-panjakana ihany kosa fa hisan'ny hiady amin'ny ankitsipo isolotenany vahoaka solombavaboaka mitondra tenany vahoaka ary ametraka an'izany fampandrosona amin'ny tanindrazana izany any amin'ny tontolo misy azy avy tsirairay avy any izay voafidy tsirairay avy
Tu zokusa ni valteni numeni titupna rekta voluan jamni fivu iti ni Anton Tsinasarki azureo ifanampna ni salto ni narandu antuku politike fanisi nandita in 50 anani yoku ni paikadi zenampesaini.
Tsy resaka paikady angamba lisy fa resaka fitiavana ny fampandrosoana tontolo ambanivohitra satria dia rahantsika mahalala fa lasa anjorom-bala tanteraka ny tontolo ambanivohitra raha amin'ny resaka fampandrosoana ny rahanay zany ny fanampy sy ny fampitsinjo teny amin'ny tontolo ambanivohitra no nahafahana nahita an'ireny vokatra ireny ary mbola toizanay hatramin'ny farany izany zavatra ataonay izany.
Misy antony manokana ve no sinerahanareo tamin'ireo antoko politika iverina hoe efa manana ny toerana eto amin'ny firenena?
Misy antony manokana ve ho anahy moa zany satria zany no mitarika an'ilay izy a dia araka nefa resahako mbenimbeny amin'ny olona rehetra hoe isika rehefa manao zavatra dia misy fototra, isika rehefa mitarika zavatra dia misy lalana izorana, isika rehefa mijoro dia manana azon-damosina satria mitorevaka menjera latsisa izay azon-damosina izay dia noho ny fisiny izay fijoroana izay no natonga antsika hoe andaotsika ilay fotokevitra ijoroantsika hananganantsika fikambanana anankiray. Io zany najorontsika hoe mila mitarika an'izany fiovana ivoarany ny fotonyizany isika dia izay no nijoroanay satria ny zavatra hitanay hatramin'izay dia tsy nahitanay ataratra hoe izatso a manana izay fiovana entaritana ny fampatroana ny vozora ambanivohitra zatsy na ary zaria mahitanay an'izany ka dia alohanay mandeha mahaleo tena nanangana ny lalaka izoranay izay ary mijoro amin'izay anay izahay.
Manoloana indrindra izay resaka fifitianana notontosaina teto Madagasikara farany teo izay tokony hatsaraina ny rafim-pifitianana manontolo raha tarafina tamin'ireo zava-nisy tamin'ny fifitianana ny 20 meteo ny fikambanana KMF kinoe fanabeazan'olom-pirenena nitondra sosokevitra ity komity mpanaramaso ny fifitianana ity ka miainga amin'ny fantsina ny andiny maromaro amin'ny lalam-pandriana mihitsy izany fanatsarana ny rafim-pifitianana izany. Ao anatin'izay ny fantsina ny lalàna mifehy ireo mpikarakara ny fifitianana dia ny ACSS ny SNI misy ihany ireo lalàna efa tsara ka mila tazomina fa misy koa ireo mila tsaraina ao anatin'ny lalam-pandrinana fotoana izao anovana izany hoy ny Front National ny fikambanana KMF kinoe fanabeazan'olom-pirenena Robert Namiarson.
Tonga izao ny fotoana hanaovana fanatsarana ny rafifidianana na le système électoral malagasy mba hanamafisana kokoa ny fahefan'ny olom-pirenena. Izany dia tsy ho tanteraka raha tsy hisy ny fanitsiana lalam-panorenana amin'ireto andininy ireto: andiny fahatelo, andiny fahadimy, andiny fefatra amby roapolo, andiny fahenina amby efapolo, fahadimy amby dimampolo, fahafitopolo, faharoa amby fitopolo, fahefatra amby folo amby zato, ny toko faharoa manontolo, ny andiny fa raika amby enimpolo amby zato, roa amby enimpolo amby zato, enina amby enimpolo amby zato ary ny valo amby enimpolo amby zato. Tazonina ny dingana tsara efa vita, ohatra ny andiny fa telo amby enimpolo amby zato. Zay le raha vao mitena an'io zay hoe ahitsy ny lalam-pifidianana ny atongavan'ny sainy maro de hoe occasion koa io mba ampitombona ndray ny mandà fa voalaza ny andiny fa telo amby enimpolo amby zato de tsy ho kitihina io. Ny atao hoe système zany a de na ny lalàna na ny rafitra ao anatin'ilay hitondrana ny fifidianana. Voaresaka am'zany a ilay seni resana am'zany ilay ACC tokony isy mpitsara ny mpitsara.
Momba ireo mpisehatra amin'ny fifidianana indray na azo lesina tamin'ny fikambanana ka mefiko no hoe fanabazana olom-pirenena ny mpanao politika sy ireo mpirotsakofidiana.
Tsy manana etika ny mpanao politika maro, rehefa tsy natolotry ny vondrona de lasa naleotena ka nariany hatramin'ny antokony. Zay zany zavatra misy. Ny normal nefany a rehefa zao no kandida dia mijanona retsy manoana anahy. Zay zany a no nitenenanay hoe tsy manana etika politika ny maro eto Madagasikara. Aoko ianareo tsy miankina mba hanaja ny safidy ny olom-pirenena fa tsy andany amin'ny vondrona irimara na vondrony mpanohitra firaisankinina sy kolektif aminay a de famitahana ny mpifidy anareo izany, indrindra ho anareo zay mikasanao izany. Aminay a trahison na famitahana ny mpifidy izany.
Amaranantsika izay pejy ny raharaham-pirenena sy ny politika izay nanamafy hatranny ady ho an'ny demokrasia ny MMM eo anivon'ny IDC Afrika. FDB ny vody zany nandritra ny fivoriana natao tany Paris ny herinandro lasa teo. Misy roa ambin'ny folo ireo antoko politika avy aty amin'ny kontinanta afrikana izay mivondrona ao amin'ny fikambanana iraisam-pirenena international demokrate centriste mandray anjara tamin'ny fivoriana. Tafiditra indrindra amin'ny andehan'ny faharoa amin'ny famelabelaran-kevitra mahakasika ny demokrasia aty Afrika io fioananio. Nandray anjara tamin'izany moa ny filoha nasionaly ny malagasy miara-miainga sady filoha lefitry ny IDC aty Afrika Azo Andrianarivelo sy ny mpitarika ny diaspora MMM Matody Zara Désiré. Nisongadina nandritra ny fivoriana ny antsoina hoe Déclaration de Paris izay nosoniavan'ireo antoko politika mpandray anjara ary mirakitra ny finiavan'izy ireo hiady sy hampanjaka ny demokrasia, ny zon'olombelona, ny fahalalahana ary ny filaminana aty Afrika izay mandalo fotoana sarotra amin'izao fotoana izao noho ny fanitsakitsahana lalàna isan-karazany. Ankoatran'i Madagasikara, firenena maro no voasolo tena nandritra ity fivoriana ity: Cap Vert, Côte d'Ivoire, Algérie, Angola, Somalie, Maroc, Burkina Faso, Sénégal, Guinée équatoriale, Mozambique ary São Tomé si Principe. Iresaka mandidina ny fototrafitrasa sy ny tetika asan'ny filohan'ny repoblika ndretsika manomboka eto natolotra ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ho an'ny vahoaka malagasy androany ny fitanterana antarbi na lay antsoina hoe TPC vita amin'ny ampahany moa ary hataorinan'ireo andrana samihafa natao dia nisantatra tamin'ny fitondrana mpandeha nanomboka ny maraina teo ny TPC miainga eny Anosy miazo an'ny Soarano. Tonga teny antoerana ny filoha Andry Rajoelina sy ny prime ministra leben'ny gouvernement niaraka tamin'ireo ministra vitsivitsy akoatrareo mpanao gazety nandrakotra ny vaovao. Nisy koa ireo maso vovahiny ny santatra ny fandehanana izao fitaterana vaovao ao andrenivohitra izao. Izay ny ao andrenivohitra fa andro vitsy taorinany fitokanana ny miami ao Tomasina kosa misy ireo mpivarotra velotaraina ary nilaza ho diso fanantenana ka mikasa ny amerina fanalahidy amin'ny toeram-pivarotana eo amin'ny village kioska miami. Lafo loatra ny ofantsiana ka hanambaran'ireo mpivarotra fa tsy zakan'izy ireo, tsy mandany andohan'ny ofantsiana izy ireo saingy tena tafahoatra izany raha oharina tamin'ny ofan'ny toeram-pivarotany teo aloha. Miandrana ny filohan'ny repoblika lika Andry Rajoelina sy ireo tompona andraikitra hitondra fanazavana amin'izao vola takiana amin'izy ireo izao moa ireo mpivarotra fanazavana entiny tsy apetraka Zosilina filoha lefitry ny mpivarotra ao Tomasina.
Tegna tsy zakanay tebiteby tahotra amerina lakile zany daholo ny eto amin'ny vilazy kioska Satria tsy zaka le izy. Tsy afaka nitaraina araka ny fitenjare efa natanteraka te zany hoe aloha mba ho fety fotsiny alohan'ny président amin'izao fa amin'ny magnaraka anareo alefa santaratasy ny fangatahana amin'izay zavatra tokony angatahanare dia miandry zany zay io. Tsy fantatra akorana hoe na ho tonga amin'ny président le izy na tsy ho tonga zany le mbola tsy fantatra e. Ary tsy fantatra ko ve araka ny fieritreretan'ny président nampanantena tamin'ny 2018 nanao fisoratana anarana 2019 ve ka tsy neritreritra mihitsy zay hoe anofa miroa etsy ariary ny efitra ray zay kioska kely hitanare io hoe 4 metre sur 3 50 alenay zay na levela mibary sache raha ny fomba fitondrasinanay any zay 60,000 ariary ny penay eto zay 200,000 ariary any zay mbola afaka mametraka elo elo misy firina n'olo anankiray eto zay sady tsy elo a tsy auvent tsy inona zao masoandro zao ve de ndeha ivelomanay anatina fahalatsana tanteraka tena latsapaka tanteraka ny fahoriana sy ny tebiteby eto hoe ho aiasika ho voalohanay ve le 200,000 ariary ny antso avo a mangataka amin'ny président Rajoelina zay raha tena hoe sitraponao marina ny anavitra anay ny ala amin'ny barsase alefanao ato amin'ny village kosika mba eno faran'izay ambany indrindra zay tokony ho zakanay io a iofany kioska efa zay tsy mahazakan'io 200,000 ariary io sady manofa zay a eferana amin'ny 5,000 amin'ny 10,000 ny fody inona mora andeha ivelomanay amin'izany maro aminay ry Merina Lakile a tena maro tena maro tena maro
zava-misy any amin'ny faritra Tsinanana zay fa ho any amin'ny faritra Matsiatra ambony ray isika nahitana fenany ny tany ireny maty hôpiterana sy ny zaza latsaky ny 5 taona vokatry ilay fandaranasa USAID Access. Hitantaratra zany tamin'ny alalan'ity fandaranasa natao tany amin'ny faritra Vakinankaratra sy Amoromany ary Matsiatra ambony ity. Ny farana ofisialy moa ny fandarana USAID Access saingy toy kosa ny fanampiny ny vahoaka amerikana amin'ny alalan'ny USAID mampiatra ny mampita ny akon'ny ity famaranana ny fandaranasa ity izay natao tao anjorozoroana Matsiatra ambony i Jean Verty.
Natao nandritra izay enina taona izay ary ny fanitarana sy fanatsarana ny fitsaboana mitohy sy mirindra fanamafisana matipaika ny rafitra ara-pahasalamana efa misy amin'ny rafim-pitondram-panjakana fanetsiketsehana ny fiarahamonina sy ny fandraisana andraikitra amin'ny fahasalamana isan-tokantrano ary ny fitantanana mirindra amin'ny alalan'ny fanombanana sy fanaraha-maso. Teo ihany koa ny fanavaozana sy fanovozam-pahalalana ho an'ireo mpiasa ny fahasalamana. Isolotena ny ministry ny fahasalamam-bahoaka detale generaly ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka Rakotarimanana Rivo Malala.
Ny fiarahamonina antoka dia anisan'ny fanohitra tsara ho fanatanterana ny tanjona izay napetraka. Misaotra ny fandaranasa USAID Access amin'ny anjara biriky goavana ny entiny ho amin'ny fampiroboroboana ny fahasalamam-bahoaka sy ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny ho an'i Madagasikara. Ny fahavononana anareo, ny fahafoizantena anareo ho an'ny vahoaka malagasy dia anisan'ny antoky ny fahombiazana irahantsika misitraka. Ny tsaiky efa tsara na lasa aza ny USAID Access dia ny fahaizamanao noratovina tamin'ny fanampin'izy ireo antsika dia hitaridalana antsika amin'ny asam-bola miandry ary anome tsirikevitra anatsarana ny ho avy hoento mampandroso ny firenentsika.
Ny iriko ela Jean Verdi avy amin'ny radio tsiry fianaratsoa ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Eo amin'ny pejan'ny finoana mariana eny amin'ny katedraly efatsika Analakely amin'ny ty androany ity ny androny baiboly karakarain'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy na ny FMBM. Aloha hevitra amin'izany no hoe olevona ny tany manabakabaka fa nyteniko tsy mba olevona. Ny votra amin'izao fanamariana ny androny baiboly zao ny fahasivy amin'ny 50 taona no rena ny fikambanana mampiely baiboly malagasy sy ny fahasivy amin'ny 80 taona na avitana printy ny baiboly malagasy voalohany. Ankoatra ireo tsingeritaona rososona ireo hotanterahana amin'izao fanamariana izao koa ny fanolorana ny valosoa an'ireo telo miendrika tamin'ny lalao fifananana baiboly an-tsaina no karakarain'ny FMBM. Izay ihany koa ny idirantsika eo amin'ny pejin'ny kolotsaina dia tsy diso anjara amin'ny fanamariana ny fetin'ny mozika isika eto Madagasikara rehefa 20 Jona. Tsy kolotsaina malagasy izy io fa nampidirin'ny fandrosoana teto ka efa ntaona maromaro zao no isiny ny hetsika maro anamariana izany eto Madagasikara. Natao hanomezana sehatra sy hampisongadinana ireo mpanakanto fo misonotra ny fety mozika amin'ny kapobeny maro ny toerana ahitana izany fanamariana izany ka isan'ireny ny eny amin'ny AFT Andavamamba sy ny FM Analakely izay samy anana ny fomba anatanterahany ny fanamariana itoy rampitso moa ny fanamariana izany fety mozika izany ka isan'ny andray izany kosa ny etsy amin'ny toeram-piatsonana ny fiara etsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato isan'ireo mpanakanto anafanany fotoana amin'izany Mirado sy Stéphanie ary Johan mifanirandalana amin'izao fanamariana ny fety mozika izao moa ny fisian'ny podium toy ny eny Soarano nanomboka omaly ariva zay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fa 4 taona ny iverenany fahaleovantenan'ny Madagasikara fahatotosany 2020 jona lasa teo tany amin'ny fiobeny UNESCO any Paris renivohitra frantsay ny fivoriam-be ara-potoana fahafolo momba ny harem-bakoka arantsain'ny zanak'olombelona napetraka ireo firenena mpikambana eo anivon'ny UNESCO tamin'ny taona 2020 ny fifanarahana momba izany ka natonga ny fiantsoana azy hatramin'izao ho fifanarahan'ny 2020 maromaro ny lohahevitra antonina nandritra ireo roa andro ireo ka isan'ny songadina tamin'izany ny fifidianana ireo mpikambana ho ao anivon'ny komity iraisan'ny gouvernementa ho an'ny fitandrona ny harem-bakoka arantsain'ny olombelo zanak'olombelona marihina fa misy fetrany fitoam-piasan'ireo gouvernementa mpikambana ao anatin'ity komity ity ka izay no mahatonga izao fifidianana ara-potoana izao nisy koa nitatitry ny sekretariany fifanarahan'ny 2020 momba ireo asa ny andriketana nanomboka ny janoary 2020 hatramin'ny desambra 2020 teo nisy ny dinika ho an'ny fampiasana ny tahirim-bola ny fifanarahana ary ny tatitry ny fankalazana ny tsingeritaona 20 ny fifanarahana io tsivina fa manana harem-bakoka misa 3 ao anatin'ny lisitra ireo harem-bakoka aratsain'ny zanak'olombelona Madagasikara ny fahaiza-manao zafy maniry eo amin'ny sehatrin'ny tao azo tamin'ny taona 2020 ny kabary tamin'ny taona 2020 ary ny iragasy tamin'ny taona 2020 nitarika ny delegasiona nandritra ity fivoriam-be ity ny Italy jeneraly ny kolontsaina Far Francis Razafiarson notrondro mpiara-miasa io ao amin'ny solotena mahatry ny Madagasikara io anivon'ny UNESCO izay ny tany amin'ny renivohitry France fa mbola misy kosa ireo tsy mahafantatra loatra ny musée Fort Flacourt au Fort Dauphin na ho an'ireo mponina any an-toerana izany na ho an'ireo vahiny mandalo any an-toerana mafisina manomboka izao ny fampafantarana ity musée ity ary efa nasipana vaozany izany mampita ny akon'izay vaovao izay ity fombola lay
eo amin'ny tompo miagamila ao amin'ny kamflakoro moa no misy an'izany mozea izany na tonga ny mpikarakara nanapa-kevitra tamin'ny fahavoazana na dia tsy izy rehetra aza fa izay hitratra aloha mahatsapa ihany koa izy ireo fa na ireo vakoka terizina ao an-toerana azy dia miasimba isan'andro ka ho ampidirina anatin'izao ezika izao ny fikolokoloana sy ny fanatsarana azy ireny tompona andraikitra ao an-toerana andriamatoa manera louis rayevoniaina
izy moa ko misy compartiment maromaro misy parti historique dia anatin'ny parti historique mbola misy ohatra hoe spécial Fort Dauphin tentative na colonisation nataon'ny européana ny fahatongavany zafiraminia sy ny sisa dia avy eo misy parti koa resaka pêche misy parti resaka vie quotidienne de trano tanosy misy leo misy fitaovanao anatiny aby dia misy resaka esclavage dia misy koa resaka randra na nandela zay na nampela misy kilalao misy fitafy vola sia firavaka vola fotsy ary misy reny le fitaovana nentina ny aina tamin'ny talohany tsara tsy hoadino ohatra hoe famandrehana kanga famandrehana vorona sy ny sisa maromaro fitaovana hoentina amin'ny zava-maneno jezolava sosoly le ohatra amin'ny ohatrany sodina fa maromaro mitambara dia misy feo isan-karazana maromaro ohatra andreny zany efa atao
izay ry ny vaovao azo ampitaina mahakasika ny kolontsaina avaty Fort Dauphin tefombolalain radio lafa ho an'ny radio Don Bosco
ambaranantsika ny vaovao kosa dia ikisaka kely eo amin'ny faritra tsimoatsinana antsika zaza varirara indray no mato ny tapandoa atao amin'ny komina ambongo any amin'ny distrika ny vangandrano faritra tsimoatsinanana ny alin'ny alarobi fony alakamisy teo nitafian'ny jolany tokantrano ray aman-drenin'io zaza io izay somary mitokamonina no teren'ireo mpanafika nrainan-kery nyilay zaza varira ary niezaka nanakana izany ny rainy saingy nofirain'ireo jolahy tamin'ny famaky niaraka tamin'ny vadiny mitatitra ny vaovao elson vincent
Nisy vonon'olona fanafian'izy olahy natsiravina tao amin'ny commune any Ambongo distrika ny Vangaindrano faritra tsimo tsanana ny alin'ny Alarabia fasiabin'ny folon'ny volana Jona 2024 notapahin'ireto jiolahy ireto ny lohan'ny zaza varira iraika matsitradrano ary nentin'izy ireo nilefa izany lohany izany tsy vitan'izay fa dia naratra vokatry ny fifandonana tamin'ireto jiolahy ireto ny ray aman-drenin'ity zaza varira ity araky ny nambaran'ny mponina any an-toerana. Elles sont Vincent Dizakaina on the RDB.
Tous ont rêvé au Marseille qu'avant ville. Nakatoavan'ny Papa François Omaly firsoana amin'ny dingana nananganana olotsambatra pretra misa roa izay nofinoana noho ny finoany tany Albanie nivoatra tamin'ny fionana teo aminy sy ny kardinaly Semeraro prefen'ny dikastera misana ny fandiniana ny fananganana olomasina ny momba izany pretra nofinoana tamin'ny taona 1947 ny iray ary nofinoana tamin'ny taona 1947 kosa ny iray ankoatra ireo pretra rolahy ireo dia misy religiozy telo sy laika iray avy amin'ny institut séculier tafiditra ao anatin'ireo odiniana ny fananganana azy olo sambatra. Nanambarany fankatoavan'ny fisin'ny fanjakana palestiniana ny onivan'ny misera rambahiny armeniana androany nankasitraka avetrany zao fanapakevitry armeni zao ny sekretera general ny komite fanatanteraky ny OLP Hussein Alsek nambarany avy onivan'ny avy ao Erevan fa tafiditra amin'ny firosoana amin'ny fikatsahana fandriampahalemana any amin'ny faritra Proche Orient izao fankatoavan'ny armenia ny palestina izao sy ivona fa efa nanambara ofisialy ny fankatoavan'ny fijoroan'ny palestina ho fanjakana mahaleo tena tamin'ny farany volana mety eo Espagne sy Irlande ary Norvège. Nopiteny rosiana alina kosa ireo drona misa efatra ambin'ny folo amin'izato saika nafian'ny Ukraine ny ao Krasnodar faritra atsimon'ny Rosia famotehana naharatrana olona misa enina ary olona iray no maty. Fantatra fa drona fitopolo tao Crimea ireto nopiteana ireto ankoatra ny telo ambin'ny efapolo tao Krasnodar ary ny iray farany atao amin'ny faritry Volgograd. Mankasitraka anao mpiandro niaraka taminay tao anatin'izay roapolo minitra izay amin'ny irondra ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.